Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite sa nama u Iran, u kojoj ćemo se upoznavati sa trgom Azadi u Teheranu. Ostanite s nama. Ranije smo spomenuli da se u Teheranu nalazi nekoliko dobro poznatih trgova, a neki od njih imaju dugu historiju te su svjedočili brojnim historijskim, socijalnim i političkim događajima koji su se dešavali kroz stoljeća. Jedan od ovih trgova je Trg Azadi. Dizajn i izgradnja ovog trga i tornja održavaju se krajnjom preciznošću i delikatnošću, a također predstavljaju dva prominentna primjera iransko-islamske arhitekture. Trg Azadi zauzima 50.000 kvadratnih metara i drugi je po veličini u Iranu, ovalnog je oblika. Toranj Azadi je smješten na sredini ovog trga. Jedan je od najpoznatijih simbola Teherana, a njegova visina iznosi 45 metara. Zelene površine na ovom trgu sastoje se od velikog broja različitih biljaka. Oko trga je fontana, u čijem zapadnom dijelu se nalazi veliki bazen. A posađena su i drveća koja okružuju trg. Trg je povezan sa okolnim trotoarima podzemnim putem koji se nalazi u istočnom dijelu Trga Azadi. Ovaj trg za iranski narod predstavlja komemorativni centar. Dana 1. februara 1979. godine Trg Azadi je bio mjesto jednog od najvećih okupljanja ljudi koji su priredili toplu dobrodošlicu ocu islamske revolucije, imamu Homeiniju, rahmetullahi alejhi. U postrevolucionarnom periodu Trg Azadi je uvijek bio mjesto obilježavanja godišnjice pobjede islamske revolucije. Sa milionima prisutnih koji su veličali njegovu solidarnost sa islamskom revolucijom i njegove ideale. Isto tako, na ovom trgu su se održavali marševi iranskih oružanih snaga. Struktura Trg Azadi ima korijene u bogatom iranskom arhitektonskom stilu, prikazujući vještine iranskih arhitekata i umjetnika. Trenutno se koristi kao kulturni i umjetnički centar. Njegova historija datira iz 1966. godine. Te godine održano je takmičenje za iranske arhitekte da projektuju toranj, koji bi kasnije postao simbol Irana. Na kraju takmičenja inženjer Husein Emanat, 24-godišnji diplomant sa Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Teheranu, osvojio je nagradu za najbolji projekat, te je izabran za konstrukciju tornja. Izgradnja tornja je započela 1969. godine, a završila je 1971. godine. Mm-hmm. Arhitektura ovog tornja predstavlja mješavinu arhitektonskih stilova iz doba Hamenida i Sasanida, zajedno sa islamskim periodom i modernom arhitekturom. Ovaj toranj ima jedinstvene karakteristike. Na primjer, njegova fasada je napravljena od oko 25.000 komada kamenja, koje se sastoji od nekih 15.000 različitih oblika. Ovo kamenje je rezano na velike dijelove, a dužina i debljina nekih od njih iznosi 6 metara i 40 centimetara. Ova građevina je napravljena od armiranog betona. Glavne kapije su od granita i otprilike teže 7 tona. Kamen koji je korišten za popločavanje izvađen je iz rudnika u pokrajini Kurdistan, na zapadu Irana. Glavni stubovi zgrade nalaze se na duguljastoj podlozi, čije su dimenzije 42 puta 62 metra. Obzirom da je ovaj dio tornja smješten ispod zemlje, njegova ukupna visina je 63 metra. Međutim, njegova visina od zemlje je izmjerena na 45 metara. Ovaj toranj se sastoji od trospratne zgrade, koja u sebi sadrži 4 lifta i 2 stepenica uz pomoć kojih je omogućen pristup sve do krova. U podzemnom dijelu ovog objekta nalazi se nekoliko holova, galerija, biblioteka i muzej. Stropi zidovi interijera tornja predivno su oblikovani i predstavljaju proizvode mješavine tradicionalnih i modernih arhitektonskih stilova. Kulturni kompleks Azadi, koji je smješten ispod zemlje, sastoji se od nekoliko dijelova kao što su muzej, biblioteka, audio-vizuelna jedinica, galerija te sale za sastanke, koncerte i konferencije. Predmeti koji su javno izloženi u muzeju imaju kulturni i arheološki značaj, predstavljaju historiju, kulturu i umjetnost iranskog naroda kroz historiju. Tu se nalaze i vrijedni historijski predmeti iz prvog milenijuma prije nove ere. Najstariji predmeti u ovom muzeju datiraju iz 6. milenijuma prije nove ere, a najnoviji iz doba Kadžara. Odmah do muzeja je ogromna sala u kojoj se nalazi 12 štandova na kojima se mogu vidjeti različiti uspjesi u različitim domenima posljednjih godina u vidu fotografija i slajdova. Sala za sastanke je duguljastog oblika, veličina je 17 puta 9 metara, a služi za doček zvaničnih gostiju. Kulturni kompleks Azadi također sadrži biblioteku, koja se prostire na površini od 212 kvadratnih metara sa kapacitetom od 15.000 knjiga za razvoj i uzdizanje iranologije, kao i za pomoć iranskim i stranim istraživačima. Knjige koje se čuvaju u ovoj biblioteci su na perzijskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Do narednog slušanja. Esselamu alejkum.
شوق نگاهت ای نگار آسمانی افکن آتش بر دل از شور جوانی از آب چشمم نیز کاری بر نیاید انسان که جانم را به آتش می کشانی هر شب ز خواب پرسم که بود آن کس که دل را کانون مهرش کرد با آتش زبانی رویای شبهای منو روز بزرگ است که از چشمهایم اعتراضم را بخوانی
باید کنه لبخند بر باغ لبانت ریزی به جانم سکرش ایجا بدانی آواز قلبم را بیا و گوش بسپار بی تا میخاند سرود زندگانی یارو کجایی تا به جاز تبسون اندوه را از سینم بیرون برانی یا در بهارستان وصلت زندم کن یا آن که خواهم از باد خزانی